propovjed Čovjek u borbi protiv Boga od Emilija Knechtle. Farizej imenom Gamalijel ustade i reče velikom savjetu koji je upravo htio osuditi apostole. Savjetujem vas da se prođete tih ljudi, pustite ih, ako je to ljudsko djelo, tada će propasti samo od sebe, ako je to od Boga, tada vi nećete moći spriječiti te ljude u njihovom poslu. Nemojte se postaviti kao neprijatelji Boži. Djela apostolska 5.38 i 39. Kako se moglo dogoditi da se čovjek bori protiv Boga? Kada mi kao pojedinci ili kao narod nećemo priznati da griješimo i da smo griješnici, tada je to borba protiv Boga. Čak i onda kada za nepravdu govorimo da je dobra ili kad tajimo počinjena zla djela, i to je borba protiv Boga. Bog nam jedini može oprostiti naše grijehe, ali samo onda ako osjećamo istinsku žalost i kajanje i ako to pred Bogom iskreno bez licemjerstva priznamo. Ako je tko žalostan zbog počinjenog grijeha kao Ezav, a neće taj grijeh da prizna kao nepravdu, tada takav ne osjeća pravo kajanje, čak ako i sa suzama traži oproštaj kao i Ezav. Takvi ljudi se u stvari bore protiv Boga. Jevrejima 12, 16 i 17. Budno pazite da tko ne postane bludnik ili bezbožnik poput Ezava, koji za jedno jedino jelo prodade prava prvorodstva svoga. Znate naime da je kasnije, kad je htio dobiti blagoslov, bio odbačen, jer nije našao mogućnost za promjenu odluke, iako ju je sa suzama tražio. Šta je pravo priznanje grijeha? Evo vam primjer za to. Druga knjiga Dnevnika 34.21. Jozua, judejski kralj, razderao je svoje haljine kad je čuo šta je pročitano iz pronađene knjige zakona. Odmah je izdao sljedeći nalog: idite i upitajte Gospoda o meni i ostatku Izraela i Judeje zbog ove knjige što je nađena, jer je velika Gospodnja jarost što se izlila na nas zato što naši očevi nisu čuvali Gospodnje riječi i nisu vršili što je pisano u knjizi. Kad je Gospod vidio tu veliku brigu i žalost koja je pokrenula srce kralju o velikoj nepravdi njihovih grijeha, rekao je proročici Huldi, koja je u ono doba stanovala u Jeruzalemu, ovo. To čitamo od 24. do 28. retka. Ovako veli Gospod: evo, dovest ću nesreću na ovaj grad i na njegove stanovnike. Izvršit ću sve kletve napisane u knjizi što ju pročitaše pred judejskim kraljem, jer su me ostavili i kadili tuđim bogovima, da bi me ljutili svim djelima ruku svojih. Planuće jarost moja na to mjesto i neće se ugasiti. A judejskome kralju koji vas je poslao po Gospodnji savjet, recite ovo: ovako veli Gospod, Bog Izraelov. Riječi si čuo, ali pošto ti je omekšalo srce, jer si se ponizio pred Bogom, čuvši što sam objavio tome gradu i njegovim stanovnicima, i ponizivši se predamnom, razdro si haljine i plakao, zato sam te uslišio. Evo, sjedinit ću te s ocima tvojim i s mirom ćeš leći u grob, da ne vidiš svu nesreću koju ću svaliti na ovo mjesto i njegove stanovnike. A sada još da čujemo molitvu proroka Ezdre. Kad je taj prorok čuo da su se neki ljudi iz Božjeg naroda, pa čak i neki svećenici, poženili sa nevjernima, ovako se molio. Ezra 9, 3 i 4. Na tu vijest razderah svoju odjeću i svoj ogrtač. Čupao sam kosu i bradu svoju i sjedoh utučen. Svi koji su strahovali od riječi Božje skupili su se oko mene zbog nevjernosti onih povratnika, a ja sam sveudilj sjedio utučen sve do večernje žrtve. Sada slijedi Ezrina duga i usrdna molitva. Na kraju te molitve on kaže ovako: O Gospode Bože Izraelov, po pravednosti tvojoj mi ostalo smo ostatak kao što smo danas. Evo nas pred tobom s grijehom svojim. Zaista, ne bismo zbog njega smjeli stajati pred tobom. To je točno, jer zbog ovakvog stava nitko ne smije stajati pred Bogom. Sada još kao primjer poslušajmo Davidovu molitvu nakon što je počinio grijeh sa Becabejom. Psalam 51.4. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti. Ako neki narod ili ako neki pojedinac pokaže ovakvu vrstu žalosti za učinjeni grijeh, ako pri tom osjeća bol što je povrijedio svoga Gospoda, ako svoj grijeh prizna kao takav, ako se istinski odvoji od toga grijeha, tada je i Bog spreman da mu oprosti. Prečesto se događa da je kajanje površno, katkada i licemjerno. Nekad uopšte niti nema kajanja za počinjen grijeh. Poslušajmo sada riječi Gospodnje izgovorene svećenicima njegovog naroda. To ćemo pročitati u knjizi proroka Malahije u prvom poglavlju, 7. redak. Još me pitate, čime te oskvrnismo? Time što kažete da je stol Gospodnji nevažna stvar. Svećenici su naime prinosili na žrtvu otetu, hromu i bolesnu stoku, te na razne načine gnjevili Gospoda. Kod njih se uopće ne osjeća priznanje grijeha ili kajanje zbog učinjenog, što više, to je otvorena pobuna protiv Boga. A Bog nam je milostivo poklonio dar raspoznavanja grijeha. Trebalo je prihvatiti taj milostivi dar. Petar je u djelima apostolskim 5.29-32 rekao: Bogu se treba više pokoravati nego ljudima. Bog otaca naših uskrsnuo je Isusa koga ste vi, vješajući ga na križ, ubili. Njega je Bog desnicom svojom uzvisio za vođu i spasitelja, da dade Izraelu obraćenje i oproštenje grijeha. Za ovo svjedočimo mi i Duh Sveti, kojega je Bog dao onima koji mu se pokoravaju. Otkrivenje 3.18. Ovdje nam govori Isus: Savjetujem ti da u mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš i da se obučeš u bijele haljine i da sakriješ svoju sramotnu golotinju, zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Zašto nam Isus daje pomasti za oči? Zato da bi vidjeli i mogli spoznat u kakvom se duhovnom stanju nalazimo, da spoznamo grijeh kao grijeh, da bi zaista mogli vidjeti da nismo slijepci. Na mojim mnogim i dugim putovanjima susrećem se sa mnogima po našim crkvama. Kada želim braći u tom pogledu dati dobar savjet, tada uviđam kako je grijeh među braćom gledan kao nešto bezazleno. Mnogi se čak ustručavaju ostaviti i onaj poznati javni grijeh, onaj za koji već svi znaju. Oni žive u tom grijehu kao da je to nešto sasvim razumljivo. Neki su čak prekoračili onu finu granicu, crtu koja nije daleko udaljena od grijeha protiv Svetog Duha. To je linija smrti koju kada se dostigne, tada u čovjeku nestaje žalost, nema ni traga kajanju, nema pomisli da bi se morala učiniti promjena i vratiti natrag ka Bogu. Zato, braćo moja, ispitajte svoja srca. Najveća manjkavost koja je među nama je zanemarivanje bogoslužja sa proučavanjem Božje riječi i molitvom. Premalo si vremena uzimate za ovo. Kada ste jutrom ustali, vi ste za kratko vrijeme već u središtu svakodnevne ravnodušnosti koja ne trpi odgađanje. Mirovanje i razmišljanje je strana riječ ako se juri za zaradom novaca ili da se ne bi propustila prilika za uživanje. Nema vremena da se misli na Boga, a navečer, kad bi htjeli da si uzmemo vrijeme za bogoslužje, toliko smo umorni da nas savlada san. Ali ako tako činite, tada to nije prava zajednica sa Kristom. Jutarnji sati su najbolji za proučavanje Biblije. Preporučam vam 1 do 2 sata na dan. To bi trebalo biti ono prvo što je potrebno da se naše misli zaposle. Jedna druga pojava među nama koja sa sigurnošću ranjava srce našeg spasitelja je oholost. Jedan me događaj teško potresao. Kad sam jednom putovao na jug Sjedinjenih Država da propovijedam u crkvi, te kad sam toga subotnog jutra ušao unutra, propovjednici su u kancelariji sjedili na svojim stolicama, podignuvši svoje noge na pisaći stol. Kad su me ospazili, niti jedan je ustao da me pozdravi. Rekli su mi, objesi tamo na vješalicu svoj kaput. Ja sam im se predstavio i upitao ih, vi ste me pozvali k sebi ovamo da propovjedam. Nitko nije došao po mene u hotel. Morao sam uzeti taksi da bih došao u vašu crkvu. Da, da, znamo to, odgovorili su mi. Idi u crkvu, za 10 minuta možeš početi sa propovjedi. Zar ne želite da se prije toga zajednički pomolimo na svojim koljenima? Upitao sam. Moli se ti sam, mi ćemo tu stajati, odgovorili su. Teškog sam srca išao u crkvu da propovjedam. Nijedan od tih propovjednika nije htio doći sa mnom za propovjedaonicu. Bio sam potpuno sam. U crkvi su sjedila braća crkve i bila srdačno raspoložena prema meni. Bili su otvoreni i budno slušali propovijed. Ali njihovi propovjednici su ostali sjediti u kancelariji. Kasnije, kad je bogoslužje bilo gotovo, nisu ni izašli da mi kažu doviđenja. U našoj crkvi nema mjesta za rasne ili druge predrasude. Potrebno je da više stojimo jedni uz druge. Svi mi hoćemo da stanujemo u nebu i da pripadamo Božoj obitelji kao braća i sestre. Zato se već sada moramo učiti ljubavi koja će tamo vladati. Mi takvu ljubav već sada moramo prakticirati, a ne da čekamo dok dođemo na nebo. Moguće je da zbog ovoga izgubimo svoje spasenje, ako njegujemo takve predrasude u svom srcu. Jedan drugi grijeh koji se svuda ispoljava i koji nas ranjava je ljubav prema novcu. Veliko bogatstvo zna svezati čovjeka lancima škrtosti i straha. Materializam je jedan od najvećih grijeha našeg vremena. On je raširen po cijelom svijetu. Moje mišljenje je da onaj pravi, istinski adventista mora biti u svojim potrebama jednostavan i pošten. Mi moramo biti jednostavni u hrani, u odjeći, u domu i u svim stvarima života. Sjetite se Isusa. Sa koliko malo stvari je on izlazio na kraj. Ako je to trebalo biti hrana, bilo mu je dovoljno malo žita koje je rukom protrljao iz klasa. Često puta je spavao pod vedrim nebom, ispod nekog drveta, jer nije imao mjesto na koje bi mogao položiti svoju glavu. A usto, on je bio najbogatiji od svih nas. Šta mi činimo? Mi danas imamo ekstravagantan stil života. Kamo god dođem, svuda to vidim. Razbacujemo se sa novcem kao da on raste na drvetu. Zar nikad ne pomišljamo da bi taj novac bio dobar za potrebe siromašnih ili da ga se utroši u Božje kraljevstvo ili da ga se investira u crkvu, ima nebrojeno mnogo mogućnosti da bi se činilo dobro. Koliko mnogo je onih mladih ljudi koji su voljni da studiraju po našim školama, a manjka im sredstvo za to. Kada bi se svima njima omogućilo školovanje, to bi bili mnogi suradnici za spasavanje duša za Božje kraljevstvo. To se pogotovo tiče mladih ljudi u Africi. Još ima jedan grijeh koji proždire sve oko sebe. Televizijskim programom, a sada u najnovije vrijeme i kabel televizijom, a najgore je sa videokazetama, donose se u naše domove najodvratniji filmovi. Čovjek gledajući to popušta tim fantazijama te voljno ili nevoljno biva uvučen u prljavi proces. Međutim, kršćanin mora imati čiste i jasne misli koje su upravljene prema Bogu. Neumjerenost u jelu također pripada grijesima koje se Bogu ne dopadaju. Mnogi koji su među nama su predebeli i ne mogu se svladati kod jela. Posljedice neumjerenosti u jelu su vrlo štetne po zdravlje. Kod nas se to ne bi smjelo događati. Mi imamo čitav niz knjiga duha proroštva koje nam daju savjete kako treba da jedemo i da pijemo. Pažljivo proučavajte te knjige. Izbjegavajte mesnu hranu. Danas meso nije dobro. Sasvim ga izostavite iz svoje ishrane. Zatim smanjite potrošak šećera i bijelog brašna. Kad bi to sasvim izbacili iz svoje ishrane, bilo bi još bolje. Zatim i crni čaj, kavu, vino, pivo, likere, sve to izbacite iz svoje upotrebe. Također su štetna i prekomjerno začinjena jela kao i preslana jela. Ovo isto važi i za nakit kao i za skupocjene haljine, odjeću. Zlato, srebro i biserje se ne vješa na prolazno, propadljivo tijelo. Mi ovo tijelo ne možemo uzeti u nebo, jer je ono prolazno. Ono će tu ostati. Mi ćemo dobiti kod Isusovog drugog dolaska novo tijelo. Tijelo i krv ne mogu naslijediti Božje kraljevstvo. Zato koristi svoje bogatstvo u svrhu evangelizacije. Podupiri time ljude koji su voljni da odu i da propovijedaju evanđelje. Kada tijelo svoje ukrašuješ biserima i dijamantima, zlatom i srebrom, tada je to taština, a taština je grijeh. Još je među nama jedan grijeh, a to je zapostavljanje naših obitelji. Čak su i propovjednici u opasnosti da zapostave svoju obitelj. Dobro pazite na to. I u ovome mora postojati ravnoteža. Tvojoj supruzi i tvojoj djeci također mora stajati tvoje vrijeme na raspolaganju. Čak i onda ako imaš mnogo obaveza. Kad sam na putu, često dolazim u iskušenje da u nekom lijepom, mirnom i ugodnom mjestu, na primjer u Santa Barbari u Kaliforniji, kad ispunim svoj zadatak, tada bih rado ostao još dan, dva da se tamo odmorim. Ali Gospod mi svaki puta kaže, Emilio, ti imaš kod kuće suprugu i čerku, one te čekaju, tvojoj čerki i tvojoj supruzi pokloni svu svoju ljubav. Ljubi ih i vodi ih u biblijsku adventističku istinu. Zato uvijek nakon izvršenog zadatka odlazim kući. Ne bih htio umuknuti kad me Gospod bude pitao, Emilio, gdje je ono prekrasno stado koje sam ti povjerio? Htio bih da sva moja djeca i moja supruga sa mnom zajedno budu u adventističkoj, u Gospodnjoj crkvi. Za ovo trebam imati strpljenje, vrijeme, oproštenje i prijaznost. Ovom se moram posvetiti. Još ima jedan grijeh među nama, to je shvaćanje da se prijaština vidi samo s polja izvana da se događa, samo na vanjskim stvarima. Među nama ima fanatičara koji svu svoju pažnju svraćaju samo na ono što ulazi u usta, a lakomišljeni i lakoumni su na sve ono što izlazi iz njihovih usta. To su većinom oni koji su tvrda srca, nisu iskreni, naginju ogovaranju, imaju svoju vlastitu pravdu. To su neveseli ljudi. Ali prljavštine ima i u unutarnjim skrivenim zbivanjima. Ima je iznutra, a ne samo izvana. I kad svoju djecu bez razloga ponižavamo, kad ih neprestano potiskujemo na niže, kad ih bremzamo, obeshrabrujemo, to je također grijeh koji žalosti našeg Gospoda. Mi moramo izgrađivati svoju djecu, sa ljubavlju ih izgrađivati. Ohrabrivati ih moramo da bi ona sljedeći puta bolje činila. Morate ih hvaliti, odati im priznanje, bodriti ih, čak i onda ako neki njihov rad nije uspio. Ima jedno zlo među vjernicima crkve, a to je ravnodušnost prema biblijskim pravilima. Mi oponašamo svijet, mi mislimo i govorimo kao i svijet, mi se oblačimo kao i svijet. Sve više i više nestaju razlike koje su bile između nas i svijeta. To nije dobro i to ne bi smjelo biti. Čak i način trošenja novaca spada u to. Mi kupujemo stvari bez kojih sa lakoćom možemo biti. Mi nabavljamo ono što uopšte ne možemo platiti. Zašto kupujemo nešto što ne možemo platiti? Na ovakav način upadamo u dugove, u nepotrebne brige, a to ne bi smjelo biti. Moram opet spomenuti televiziju, jer je ona zlo. Mi sa televizijom možemo biti tako mnogo ispunjeni da jedva možemo izdržati mirovanje u subotnom danu bez da ne gledamo određeni televizijski program. Sve ono što smo toga subotnog jutra kod bogoslužja primili u sebe za vrijeme propovjedi, pjesama, to sve biva kao spužvom izbrisano. Igranje novcem na sreću ne bi smjelo da se nađe među kršćanima. Droge, duhan i alkohol, da i ne spomenem. Mi također nosimo i odgovornost u odgoju djece. Mi im možemo nanijeti ogromnu štetu ako ne živimo ispravno, ako im dajemo loš primjer, ako dozvoljavamo da oni žive po svojoj volji, ako ih nikada ne kažnjavamo, iako su to oni zavrijedili. Sjetimo se svećenika Elija. On je zanemario opomenuti, čak i zabraniti svojim sinovima zloupotrebu u hramu. Na taj način je i on bio saučesnik u njihovoj nesreći. Rad, posao koji nam je poklonjen od Boga kao blagoslov, može također postati zlo ako se ne zna mjera i ako smo potpali pod nagon da sve više i više zarađujemo. Nama na taj način neće ostati vrijeme za bogosluže niti za molitvu. Nećemo imati vremena za proučavanje Božje riječi, proučavanje duha proroštva. Nećemo imati vremena za posjetu bolesnima ili drugim posjetama. Neće biti vremena da pozovemo goste ili da im držimo proučavanje Božje riječi. Jedva da ćemo imati malo vremena za razgovor sa drugim vjernicima, ali gotovo ništa za rad u crkvi i za crkvu. Neće biti vremena za molitvene časove, jer smo ispunjeni strepnjom za poslom i zaradom. Jedno veliko zlo je ogovaranje. Ono donosi razdor u našu crkvu. To ponižava druge. Mi se međusobno moramo ljubiti. Ako smo vidjeli nekog tko se bori sa sobom, tada mu moramo pomoći, a ne još više obeshrabrivati. Oprostimo griješniku grijeh kao što je to Isus činio. To nam je on čak i zapovjedio. Među nama imamo braće koja su se povukla jer su zbog bilo čega uvrijeđena i ne mogu oprostiti drugima. Najčešće se od njih čuju ove riječi: ne mogu oprostiti i zaboraviti ono što mi je učinjeno. Netko mi je čak i ovo rekao: kad bih znao da će ta osoba doći u nebo, tada ja radije želim otići u pakao, jer ja ni na nebu ne bih mogao biti sa onom osobom. O, kakva duboka mržnja govori iz tih riječi! Zar vi mislite da je to praktično kršćanstvo? Ne, dragi moji, ovo dolazi od đavla. Moramo biti spremni oprostiti, jer želimo da Bog nama sve oprosti. Vi se čak morate moliti za one koji su vam nanijeli zlo, da oni dođu do uvjerenja i učine korak ljubavi. Biblija kaže da time stavljate užareno ugljevlje na njihove glave. To znači, kroz Svetog Duha postaje njegova savjest nemirna, pa ako se ti moliš Bogu za njega, on će biti potaknut, doći će k tebi, tada će te obojica sve dovesti u red pred Bogom i pred ljudima. Ljubomora, koja je također među nama, ona je nešto drugo. Ona je zajedno spojena sa zavisti. Ljubomorni ljudi su ispunjeni zavišću i nemaju mira sve dok ne izjednače svoje životne ciljeve sa životnim ciljevima drugih. Oni misle: njegova kuća je bolja nego moja, njegov auto, njegovo odijelo, njegov kaput. To je grozno. Mi ne smijemo imati ni malo smisla za ljubomoru. Ona mora sasvim nestati iz naših redova. Klevetanje, lažno ogovaranje je najveće zlo našeg vremena. Kad čuješ neke glasine o nekom, ti uopšte ne bi smio da to dalje iznosiš. Ako si nešto čuo, idi direktno tamo kod onoga koji je time pogođen i pitaj ga da li je to točno što se govori o njemu, ili šta si to navodno čuo za njega. Poslušaj sve iz njegovih usta, a ne od nekoga tko te glasine dalje šalje. Posreduj, gledaj da urazumiš, moli se u tom slučaju za onoga tko je time pogođen. Kad bi se tako događalo, tada glasine ne bi daleko stizale. Bilo bi mnogo manje ogovaranja i klevetanja među ljudima koji se nazivaju kršćanima. Nedaleko ovome zlu se nalazi još jedno zlo, a to je što mi naginjemo osuđivanju drugih. Pogotovo smo skloni da osuđujemo članove vodstva crkve. Kad tako činimo, tada je to duh Sotone. Vodstvo crkve je vođeno Kristovim duhom. Oni su zvijezde u Kristovoj ruci. Pročitaj to u Otkrivenju 1.16. Sedam zvijezda su u Kristovoj ruci. Tako je i zvijezda crkva Laodiceja u njegovoj ruci. To su sve vođe crkve, počevši od najmlađeg propovjednika pa na gore, sve do predsjednika, svi su u Kristovoj ruci. On ih vodi. Kad oni učine neku grešku, tada ih Gospod ispravlja u tome. Ti se ne trebaš truditi da ih skineš dolje, da javno istupaš protiv njih. Tvoja je dužnost da se za njih moliš, da sa njima i dalje surađuješ. Naravno, da se tu i tamo događaju neredovitosti, izdaci za putovanja, troškovi i tome slično. Tražite zato najbolji put da se to razjasni i uredi. Mnogo bih grijeha još mogao nabrojati, jer u naše vrijeme imamo tako mnogo grijeha koji žaloste naše Gospoda. Naša osobna povezanost sa Kristom određuje nam duhovnu mjeru svih istina i uvida u njih, koje trebamo spoznati. Mnogi kršćani oskudijevaju u tome, zato što su zapostavili traženje, zahtjev Kristove blizine. Ohladili su se u svojoj ljubavi prema njemu. Žalosno je gledati kako se Božji vlastiti narod borio protiv njega. Ili je to bilo iz neznanja, ili iz pogrešivosti, ili iz zločestoće, tvrdoglavosti, oni nisu imali razumijevanja za Božje puteve. Čovjek je uvijek nalazio sredstva i puteve da bi se bunio protiv Boga. Mnogobošački narodi su često napadali Božji narod sa svojom vojskom. U ono doba je bilo mnogo krvavih borbi, ratova. Bezbožnici su odbacivali Božje upute i zapovjedi. Živjeli su prema svojim vlastitim pretpostavkama i željama. Idolopoklonstvo nije ništa drugo nego otpor prema Bogu, da bi se živjelo onako kako se to pojedincima dopada, potpuno prema željama tijela. Više su voljeli da budu robovi grijeha nego da se obrate i služe Bogu. Takvih bezbožnika ima još i danas, gotovo svuda oko nas, po cijelom svijetu ih ima. Izraelski narod se nije vojskom borio protiv Boga, ali oni su se nečkali da surađuju sa Bogom. Bili su tvrdoglavi i nisu slijedili Božje upute. Djela apostolska 7.42. Tada se Bog okrenu od njih i predade ih da se klanjaju zvijezdama, kao što stoji napisano u knjizi proroka Amosa 5.25-27. Jeste li meni prinosili žrtve i dare 40 godina u pustinji dome Izraelov? Ne, niste meni, nego ste nosili šator Moloha svojega i Hijuna, likove svoje, zvijezdu Boga svojega, koje sami sebi načiniste. Zato ću vas preseliti iz Damaska. Dakle, Boži se je narod nečkao da za vrijeme 40-godišnjeg putovanja po pustinji prinosi propisane žrtve Bogu. Jozua 5.5. Ovdje se radi o obrezivanju. Izrael je za vrijeme putovanja po pustinji prestao obrezivati svoju djecu, a to je bilo protiv Božje volje. Tek je Jozua ponovno doveo u red obrezivanje prema Božoj naredbi. U 9. retku čitamo: Danas skidoh sa vas sramotu egipatsku. Za vrijeme sudija, a to je bio period vremena koji je trajao 490 godina, prihvatili su kulturna uređenja i religiozne običaje svojih neznabožačkih susjeda. Ženili su se neznabožačkim ženama, svoje kćeri su udavali za neznabožce. Govorili su: Hajde da živimo kao i naši susjedi. Ta rečenica je bila njihov moto, lozinka. Druga knjiga o kraljevima 17.17. Provodili su svoje sinove i kćeri kroz oganj, odavali se vraćanju i gatanju, čineći tako zlo u očima gospodnjim i razjarujući ga. Sami su na sebe navukli Božji gnjev. Ali Bog im je neumorno slao svoje glasnike, međutim, oni su se rugali tim glasnicima, prezirujući Božje riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima. Tada se podigla gospodnja jarost na njegov narod, te više nije bilo lijeka. Druga knjiga ljetopisa 36.16. U psalmu 78.34 piše ovo: Kad ih ubijaše, tražiše ga i opet pitahu za Boga. 36. reda. Ali ga opet ustima svojim varahu i jezikom svojim lakahu njemu. Njihovo srce s njime ne bijaše, nit bijahu vjerni savezu njegovu. 40. redak. Koliko mu prkosiše u pustinji i žalostiše ga u samotnom kraju. Čak i u vrijeme kad je Spasitelj živio među njima, njihovo je bogoslužje bilo licemjerno. Isus kaže u Mateju 15.8-9. Ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Uzalud misli da me štuje, dok naučava kao moju nauku ljudske zapovjedi. 23. poglavlje, 1. i 2. redak. Na Mojsijevu stolicu zasjeli su književnici i farizeji. Vršite i držite sve što vam reknu, ali se ne ravnajte po njihovim djelima, jer govore, a ne vrše. Ove religiozne vođe su živjele u tajnom grijehu. Htjeli su izvana izgledati sveti i pravedni, a u stvari su bili sluge grijesima koje su činili. To je također jedan oblik otpora protiv Boga. Napad na Boga može biti i na skriven način, Rimljanima 10.3. Nepoznavajući Božje pravednosti i nastojeći ustanoviti svoju vlastitu pravednost, nisu se podvrgli Božjoj pravednosti. To znači da su radi svoje vlastite pravednosti stupili, zapali u sukob sa Bogom. Rekli su Gospodu, ti kažeš da smo bezbožni, ali to nije istina, mi smo pravedni, mi smo sve tako činili kako si nam zapovjedio. Ovo je isti način opravdanja koji se je i u kralju Saulu razvio prije nego što ga je Bog odbacio. Kralj Saul je mislio za sebe da je pravedan i da je ispunio Božje naloge. Rimljanima 3.4. Ovdje Pavao pokazuje istinsku sliku kad kaže, daleko od toga, naprotiv, neka se pokaže da je Bog istinit, a svaki čovjek lažac, kao što stoji napisano, da budeš proglašen pravednim u svojim riječima i da pobjediš kad te sude. Samo opravdanje naroda nalazi se i danas u kršćanskim crkvama. Takvi kršćani se bore protiv Boga, ne napadaju ga javno, ali u dubini svoje duše odupiru mu se. Međutim, Isus želi da bude u našem srcu i da vlada u njemu. Pavao je pisao u poslanici Rimljanima 8.9. Ali vi niste u tijelu, već u duhu, ako zbilja duh Boži prebiva u vama. Ako tko nema Kristova duha, nije Kristov. Ako neki kršćanin zataji Isusa Krista, to znači da ga on odbacuje od sebe. On ne dozvoljava Kristu da ispuni njegov život, da živi u njemu i da vlada u njemu. To nije ništa drugo nego biti u borbi protiv Boga, biti u sukobu sa Bogom. Ti i ja nikada ne smijemo zaboraviti da je svaki grijeh povreda za Boga, ubod u Boga. Dragi moji, zar nam zaista nije jasno koliko puta smo i kako jako smo povrijedili Boga? To se događa kad smo ustrajni u nekom svom tajnom grijehu. Zar nam još uvijek nije jasno da sve ovisi o našoj povezanosti sa Kristom? O tome je ovisno hoćemo li ući u Božje kraljevstvo ili ćemo ostati vani. Naš Spasitelj je mnogo puta govorio o paklu, Matej 5.21 i 22. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubi, tko ubije bit će odgovoran sudu, a ja vam kažem, svatko tko se ljuti na svoga brata bit će odgovoran sudu, a tko rekne svome bratu raka, bit će odgovoran velikom vijeću, a tko ga nazove luđakom, odgovarat će zato u ognju paklenom. 29. redak. Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iščupaj ga i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. 10. poglavlje, 28. redak. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti. Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. 11. poglavlje, od 21. do 24. Ja o tebi, Korozajne, ja o tebi, Becaido, da su u Tiru i Sidonu bila čudesa što su se u vama dogodila, već bi se odavno odjeveni u kostrijet i posuti pepelom obratili. Ali će, kaže vam, lakše biti na sudnji dan Tiru i Sidonu nego vama. A ti, Kafarnaume, zar će se dići do neba? Sići ćeš do pakla. Da su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostala bi do dana današnjega. Ali će, kažem vam, zemlji Sodomskoj biti lakše na sudnji dan nego tebi. 13. poglavlje, 47 do 50. Kralj je svoje nebesko slično velikoj mreži koja se baci u more i zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, ribariju izvuku na obalu, te sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a rđave izbace. Tako će biti i na svršetku svijeta. Izići će anđeli i odjelit će zle od pravednika, te će ih baciti u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgot zuba. Od 40 do 42. Kao što se korov skuplja i baca u oganj, tako će biti i na svršetku svijeta. Sin će čovječi izaslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljestva sve zavodnike i zlikovce, te da ih bace u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgut zuba. Književnicima i farizejima je rekao: licemjeri. A u 23. poglavlju, u 33. retku: guje i zmijski porodi, kako ćete izbjeći osudu paklenu? Luka 12:47 i 48. Sluga koji, poznavajući volju svoga gospoda, ništa nije uradio prema njegove volji, primit će mnogo batina. A sluga koji je nije poznavao, a učinio nešto što je zaslužio batine, malo će ih primiti. Komu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti. Komu je mnogo povjereno, od njega će se više iskati. U isto vrijeme je naš spasitelj Isus Krist govorio i o nebu. Matej 18:1-5. U onaj se čas približiše učenici ka Isusu i upitaše ga: tko je najveći u kraljevstvu nebeskom? Na to Isus pozva ka sebi malo dijete, postavi ga pred njih, te reče: zaista vam kažem, ako ponovo ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Dakle, najveće u kraljevstvu nebeskom onaj koji se ponizi kao ovo malo dijete. Tko primi radi mene jedno malo dijete kao što je ovo, mene prima. Luka 10:20. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego što su vaša imena zapisana na nebesima. Matej 5:12. Radujte se i kličite od veselja, jer vas čeka velika nagrada na nebesima. Da tako su progonili i proroke koji su živjeli prije vas. 6. poglavlje 20 i 21. Ne sabirajte sebi blago na zemlji, gdje ga izgriza moljac i rđa, gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga, nego sabirite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne izgriza, gdje lopovi ne prokopavaju zidova i kradu. Matej 16:19. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Matej 19:14. Isus im reče: pustite dječicu i nemojte im spriječiti da dođu k meni, jer takvima pripada kraljevstvo nebesko. Proročica Ellen White dobila je jednu prekrasnu viziju o nebu i opisala je to u knjizi Rani spisi, strana 16 i 17.
Tada se oglasila srebrna truba Isusova. On je sišao sa oblaka i bio je obučen u plamen ognjeni. Pogledao je na grobove uspavanih svetaca, podigao svoje oči i svoje ruke prema nebu i povikao: probudite se, probudite se, probudite se, probudite se vi koji spavate u prahu zemaljskom, ustanite. Tada se dogodio veliki zemljotres. Grobovi su se otvorili i mrtvi su izašli iz svojih grobova, preobraženi u besmrtnost. 144.000 su klicali aleluja kad su prepoznali svoje prijatelje od kojih su smrću bili otrgnuti. Stoga istog trenutka smo i mi bili preobraženi i odvedeni gore da u zraku sretnemo Gospoda. Svi smo zajedno došli do oblaka i bili smo 7 dana na putu da bi se popeli na stakleno more. Isus nam je donio krune da ih svojom vlastitom rukom stavi na naše glave. Dao nam je zlatne harfe i u ruke palmine grane, znak pobjede. Tu na staklenom moru su stajale 144.000 u jednom savršenom četvorokutu. Neki od njih su imali svijetle krune, druge krune nisu bile tako svijetle. Neke su nam izgledale teške, natovarene zvijezdama, dok su druge imale malo zvijezda. Ali svi su bili zadovoljni svojim krunama i bili su obučeni u bijeli prekrasan ogrtač koji je sezao sve do nogu. Oko nas su bili anđeli dok smo išli po staklenom moru do vrata u grad. Isus je podigao svoju moćnu, pobjedonosnu ruku i uzeo biserna vrata koja su bila na sjajnim stožerima i otvorio ih. Rekao nam je: vi ste oprali svoje haljine u mojoj krvi, vi ste stajali uz moju istinu, stupite unutra u grad. Svi mi ušli smo unutra, imali smo osjećaj da punim pravom možemo ući unutra. Tu smo vidjeli drvo života i prijestol Božji. Od prijestolja je tekla sjajna rijeka žive vode. Na svakoj strani rijeke stajalo je drvo života. Na svakoj strani rijeke bio je dio tog stabla i izgledalo je kao čisto prozirno zlato. U prvi sam mah pomislila da su to dva drveta, ali sam ustanovila da su bili povezani i da su im vrhovi bili zajedno kao jedno stablo. Tako je to drvo bilo na svakoj strani rijeke, dok su se njegove grane svijale nad mjesto na kojem smo mi stajali. Plod tog drveta je bio prekrasan, izgledao je kao zlato pomiješano sa srebrom. Isus je išao ispred nas i tako smo se svi zajedno spustili na ovu zemlju, na jednu veliku i silnu goru. Ta gora se razdvojila pod Isusovim nogama u dva dijela. Nastala je velika ravnica. Pogledali smo gore i vidjeli veliki grad sa 12 vrata. Na svakoj strani grada bila su 3 vrata. Na svakim vratima po 1 anđeo. Svi smo povikali: veliki grad, veliki grad, dolazi od Boga, sa neba. Grad se stvarno spustio dolje i postavio na ono mjesto gdje smo mi stajali. Mi smo izvana gledali u grad. U njemu su bile prekrasne kuće, sjajne kao čisto srebro, sagrađene na 4 stupa koji su bili obloženi piserima. To je bilo prekrasno za gledanje. Sveti su trebali stanovati u tim kućama. Vidjela sam mnogo svetih koji su ušli u te kuće. Skinuli su svoje zlatne krune i položili ih dolje. Tada su izašli van, izvan kuće, da bi tamo nešto radili. Ali ne na način na koji smo to mi naučili, ne. Jedno prekrasno svjetlo je sijalo na njihove glave. Oni su uvijek iznova klicali u slavu Božju. Vidjela sam i jedno drugo polje koje je bilo puno raznovrsnih vrsta cvijeća. Kad sam ih ubrala, uzviknula sam: ono nikada neće uvenuti. Dalje sam vidjela jedno polje sa visokom travom. To je bilo prekrasno za vidjeti. Bila je to živa zelena boja koja je odsajivala srebrnast i zlatan sjaj. Ta trava se pokretala tamo i amo u slavu Krista Kralja. Tada smo stupili na jedno drugo polje koje je bilo puno životinja. Tu je bio lav, i janje je bilo tu, i leopard, i vuk, ali oni su svi bili zajedno. Mi smo prošli pored njih, a oni su nas mirno slijedili. Tada smo došli u jednu šumu. To nije bila tamna šuma, kakvu mi poznajemo, ne. To je bila jedna svjetla i sjajna šuma, prekrasna šuma. Grane njenog drveća su se pokretale tamo i amo, a mi smo uzviknuli, ovdje ćemo u sigurnosti stanovat i po šumama spavati. Prolazili smo šumom i bili na putu do gore Sion. Sreli smo jednu grupu koja je također gledala ljepotu toga mjesta. Ja sam vidjela da su rubovi njihovih haljina bili crveni. Njihove krune su bile ukrašene briljantima, a njihove haljine su bile od najčistije bjeline. Pošto smo se pozdravili sa njima, upitala sam Isusa, tko su oni? On mi je rekao, oni su bili mučenici, koji su radi mene bili ubijeni. Za njima su išli drugi, koji su također imali rubove svojih haljina u crvenoj boji. Gora Sion je bila tu pred nama, a na njenom vrhu je bio prekrasan hram. Oko njega je bilo još 7 gora na kojima su cvjetali ljiljani i ruže. Vidjela sam kako su se maleni u grupi dizali gore i koristili svoja mala krila da bi došli do vrha i brali cvijeće koje neće nikada uvenuti. Oko hrama je bilo svih mogućih vrsta drveća da bi uljepšali to mjesto. Bilo je tu jela, smreka, maslina, mirte, nara i smokava. Grane voćaka i smokava savijale su se pod teretom ploda. Kad smo htjeli stupiti u hram, Isus je podigao svoj prekrasni glas i rekao, ovo mjesto je određeno samo za 144 000, a mi smo svi uzviknuli Aleluja. Taj hram je stajao na 7 stupova, oni su bili od prozirnog zlata i ukrašeni biserima. Teško mi je sve te prekrasne stvari opisati. O, kad bi mogla govoriti kananskim jezikom, tada bi mnogo bolje mogla objasniti, rastumačiti kako izgleda prekrasni novi svijet. Vidjela sam kamene ploče na kojima su bila upisana imena 144 000 i to zlatnim slovima. Nakon što smo razgledali ljepotu hrama, opet smo izašli napolje. Isus nas je napustio i pošao prema gradu. Tada smo čuli njegov prekrasni glas koji nam je rekao, dođite narode moji, vi ste došli iz velike nevolje, ispunili ste moju volju. Vi ste radi mene patili, dođite unutra na gozbu, pripremit ću se da vam služim. Mi smo uzvikivali Aleluja, slava i čast, te ušli u grad. Vidjela sam stol od čistog srebra, dugačak mnogo milja. Vidjela sam na njemu voće drveta života, bademe, smokve, nar, grožđe i mnogo drugih vrsta voća. Molila sam Isusa da li smijem jest od toga voća. Odgovorio mi je, sada još ne. Jer svi oni koji budu jeli od ovoga voća, više se neće vratiti na zemlju. Ali nakon kratkog vremena moći ćeš jest ovo voće i moći ćeš pit vodu života, ako se nađeš vjerna. Ti se još moraš vratiti na zemlju i pričat drugima šta sam ti otkrio. Tada mi je jedan anđeo ponovo odveo natrag u tamni svijet. Ponekad mislim da ovdje više ne mogu izdržati. Sve stvari na zemlji su tako tako dugočasne i tužne. Ovdje se osjećam jako osamljena, zato što sam vidjela jednu bolju zemlju. O, kad bih imala krila kao golub, odletjela bih i našla mir.
Dragi moji, nebo će biti puno slave. Zar vi ne težite da dođete tamo? Ja se nadam da želite. Spasenje se sastoji od uske, prisne, najprisnije veze, povezanosti između spasitelja i spašenih. To je veza zajedništva kao u nekom braku. Kada ste u braku nevjerni, tada je to brakolomstvo. Kada ste toj uskoj povezanosti sa Kristom nevjerni, tada je to duhovno brakolomstvo. To je čin neprijateljstva prema Isusu. To je početak rata protiv Boga. Izraelski narod je istjerao Isusa izvan grada da bi ga tamo razapeli. Ali njegovo raspeće u vašoj unutrašnjosti se je već jako davno dogodilo. Grijeh je mržnja protiv Boga koja je nastala iz ljubavi prema grijehu. Dakle, i mržnja i grijeh vode u smrt. Priče 8.36. A ako se je ogriješio o mene, udi svojoj duši. Svi koji mene mrze, ljube smrt. Isus je plakao zbog tvrdokornosti izraelskog naroda. Luka 19.41 i 42. Kad se približi ugleda grad, zaplaka nad njim i reče: kad bi ti u ovaj dan priznao ono što ti je za mir, ali je sada sakriveno tvojim očima. Da, Jeruzalem se borio protiv Boga. Bog ga je morao ostaviti. Matej 23.37-39. Jeruzaleme, Jeruzaleme, što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani. Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste. Evo, vaša će kuća biti prepuštena vama, pusta, jer vam kažem, sigurno me od sada više nećete vidjeti dok ne reknete: blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Sličan govor je Bog upotrijebio da bi opisao duboko usjeklo neprijateljstvo koje je bilo između Boga i izraelskog naroda za vrijeme proroka Izaije. Izaija 5.4. Što još mogu učiniti za svoj vinograd, pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? 7. redak. Vinograd Gospodnje nad vojskama je dom Izraelov, izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde. Nadao se pravičnosti, a eto vapaja. Izrael je bio kao nerodna smokva bez jednog jedinog roda. Isus im je to htio jasno prikazati jednom svojom usporedbom. Neki čovjek je imao smokvu koju je posadio u svoj vinograd. Kad je kasnije došao da ubere za nje plod, nije ga našao. Luka 13.6-9. Reče svojem vinogradaru: evo, već 3 godine dolazim i tražim rod na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posjeci je. Zašto da iscrplje zemlju? On mu odgovori: gospodaru, ostavi je još ovu godinu dok ne okopam i pognojim. Možda će u buduće roditi. Ako ne rodi, moći ćeš je posjeći. Izrael je bio sličan onom sluzi koji je primio jedan talenat. Matej 25.24. Pristupi onaj koji je primio jedan talenat, reče: gospodaru, znajući da si čovjek tvrd, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao, pobojah se, odoh i sakrih tvoj talenat u zemlju. Evo ti što je tvoje. 28. i 29. redak. Zato mu oduzmite taj talenat i podajte ga onome koje ima 10 talenata, odgovorio je Isus. Jer svakome tko ima, daće se još, pa će obilovati, a onomu tko nema, oduzet će se i ono što ima. Dalje Isus još rekao u Evanđelju po Ivanu 5.42. U ostalom opažam, vi nemate u sebi ljubavi Božje. Evo uz ovo jedan odlomak iz knjige Raniji spisi strana 196. Zli anđeli su se poslužili svećenicima i starješinama da bi na taj način ubili apostole, ali Bog je poslao svoga anđela da to spriječi, da utječe na njih da se to ne dogodi. Vidjela sam kako su Božji anđeli dobili nalog da brižljivo čuvaju svete važne istine, kako bi one bile Isusovim sljedbenicima kroz sve generacije siguran lenger. Tragično je to bilo da su religiozne vođe prije 2000 godina bili oni koji su odbacili Krista i koji su progonili apostole. Ostali narod je priznao svoje osvjedočenje da je Isus bio prorok, ali književnici i svećenici, teolozi onog vremena, nisu ga kao takvog prepoznali, ili ga nisu htjeli prepoznati, jer su se plašili za svoju vlast i autoritet. Ali narod ga je prepoznao. Rukovodstvo se nije usudilo da ga optuži da je u vezi sa đavlom. Kakvog li paradoksalnog odnosa? To me podsjeća na značenje imena patrijarha Jakova. Njegovo ime značilo je varalica. Bog je to ime promijenio u Izrael, što je sada značilo pobjednik. Tako se meni čini da su većina židovskih rukovodilaca u vrijeme Krista i apostola bili varalice. Nisu poštovali Boga. Varali su ga. Samo jedna mala manjina patrijarha u Izraelu bila pobjednik. Rimljanima 10.3. Tu piše apostol Pavao. Ne poznajući Božje pravednosti i nastojeći ustanoviti svoju vlastitu, nisu se podvrgli Božjoj pravednosti. Bez da je bio toga svjestan, Izrael se borio protiv Boga. Vi znate da ima više oblika samoopravdanja. Prvo je nepriznavanje da ima grijeha. Drugo, nepoznavanje grijeha u vlastitom životu. Treće, ne biti žalostan zbog učinjenog grijeha. Četvrto, nepriznavanje učinjenog grijeha. Peto, neostavljanje grijeha silom Svetog Duha. Šesto, sakrivanje grijeha, činiti ga kao da izgleda ugodan. Sedmo, vanjsko držanje Božjih zapovjedi unatoč lažnih motiva za to, jer se nema prave ljubavi prema Bogu. Ali Boga se ne može prevariti, jer takvim svojim postupanjem mi se u stvari borimo protiv Boga, u ratu smo sa Bogom. Takvim ljudima kaže Bog u Izaiji 1.13-17. Prestanite mi nositi ništavne prinose, kad mi omrznu, mlađaka, subote i sazjeve ne podnosim, zborovanja i opačine. Mlađake i svetkovine vaše i sve duše mrzim, teški su mi, podnijeti ih ne mogu. Kad na molitve ruke širite, ja od vas oči odvraćam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam, ruke su vam u krvi ogrezle. Operite se, očistite, uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite činiti zlo. Učite se dobrim djelima, pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovicu se zauzmite. Drugim riječima, muževi i žene imaju otmenu, visoku vrstu načina napada na Boga. Naučili su se boriti protiv Boga, dok uz to izgledaju kao pobožni i vrlo otmeni pred svojim bližnjima. Takva vrsta ljudi i žena neće biti primljena od Boga, jer to je Kainova religija. Kain je rekao Bogu, ja ću ti se pokloniti, ali na moj način, onako kako to odgovara mojim pretpostavkama. Kain je Bogu primio žrtvu, ali to nije bilo janje. Kain je od sebe odbio, odbacio pomisao da mu je potreban spasitelj. Rekao je, meni nije potrebno janje, ne trebam spasitelja, ja sam dosta dobar, moja vlastita pravda i moja dobrota su mi dovoljne. Takav mentalitet je također imao i Izrael, međutim, to je pokvarilo njihov odnos prema Bogu. Gamaliel je upozorio izraelske vođe riječima koje su zapisane u Djelima apostolskim 5.39. Pustite ih da ne dođete u sukob sa Bogom. Stjepan je otišao još jedan korak dalje. Optužio ih je za ono što su učinili. Djela apostolska 7.51. Ljudi tvrde šije, neubrezanih srdaca i ušiju. Vi se uvijek opirete Duhu Svetome, kako očevi vaši, tako i vi. Izaija 63.10. Ali se oni odmetnuše i žalostiše Sveti Duh njegov. Zato im je postao neprijatelj i sam je na njih zavojštio. Vrlo je lako boriti se protiv Boga pod plaštem religioznih aktivnosti, međutim, to ima strašne posljedice. Titu 1.16. Tvrde da poznaju Boga, a djelima ga niječu. To su odurna, buntovna i ni za kako dobro djelo sposobna stvorenja. Ne samo da se je u vrijeme Izraela veliki savjet borio protiv Boga, bez da im je to bilo jasno, bez da su toga bili svjesni, nego i pale crkve današnjeg doba čine isto tako. Bore se protiv Kristovih sljedbenika isto onako kako se to stoljećima događalo. Ivan 16.1-3. Tu kaže Isus. Ovo vam reko da se ne biste pokolebali. Izopćavat će vas iz sinagoga. Još više, doći će čas kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu služi, a to će činiti jer nisu upoznali ni oca ni mene. Dakle, ako je netko visoko religiozan, a nije dao Svetom Duhu da mu on ispituje srce i namisli, tada takav nije predao Isusu Kristu svoje unutarnje biće, komoru svoga srca. Onaj koji ljubi sebe, svoj ja, svoju vlastitu prirodu, koji se nečka da ju ostavi, takav se bori protiv Boga. Bilo da mu je to jasno i da je svjestan toga, bilo da toga nije svjestan, on je u svakom slučaju Boži neprijatelj. Rimljanima 8, 7 i 8. Težnja tijela je neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božem zakonu, niti to može. Oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Luka 9.23. Zatim reče svima, ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe samog, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. Izrael se nije na bojnom polju borio protiv Boga, ali je to činio u dubini svoje duše, načinom na koji su živjeli. Nečkali su se priznati da u njima nema ništa dobra, da im je potrebna pravda. Nasuprot tome, pokušavali su uzdignuti svoju vlastitu pravdu time što su sa najvećom točnošću pokušavali izvršavati Boži zakon. Čineći tako, optuživali su Boga da laže. Rimljanima 9, 31 i 32. Dok Izrael, idući za nekim zakonom koji bi činio pravednim, nije stigao ka ispunjenju zakona. Zašto? Jer je htio postići pravednost ne po vjeri, već kao da bi bilo moguće po djelima. Dragi moji, Laodicea ide kroz tu istu krizu. Otkrivenje 3, 17. ti tvrdiš bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i go. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš i da se obučeš u bijele haljine i da sakriješ svoju sramotnu golotinju. Zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Da, mnogi adventisti danas govore, bogat sam, imamo sve nauke u crkvi. Ja te sve nauke razumijem, ja ih držim. Subotu, stanje mrtvih, duha proroštva Ellen White, istražni sud, zdravstvenu reformu i sve ostalo što još ima. Ja sam zato i pravedan, opravdan sam, jer vjerujem u te nauke. A Isus ti odgovara, ne, ti nemaš ljubavi, ti nemaš revnosti, ti više nemaš oduševljenja, ti si postao mlak. Međutim, ima jedan otvoren rat protiv Boga. On se odvija u Babilonu među palim kršćanstvom. Na kraju bih htio još reći da svi oni spašeni koji se nalaze među nama, koji žele istinski da slijede Krista, da oni moraju prihvatiti sve uslove toga spasenja. Tu u tim naukama je i opravdanje i posvećenje, jer se to bazira na Kristovoj pravdi i zato je to neizbježno. Jedini put ka Bogu za nas je bila i ostaje Kristova pravda. Mi vjerom primamo Božju milost i voljni smo umrijeti svom ja. Voljni smo živjeti po riječi koju je Bog objavio ljudima u Svetom pismu i u knjigama duha proroštva. Ako pak taj koncept odbijamo od sebe, ako ne ispunjavamo sve uslove za spasenje ili ako ih samo izvana činimo, dok smo u svojoj unutrašnjosti isti kao što smo i bili, tada smo pod rizikom da ćemo upasti u borbu protiv Boga, a možda se već i nalazimo u borbi protiv Boga. Efežanima 4:22-24. Velim i zaklinjem vas da sa sebe skinete i odložite starog čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite i da se obučete u novog čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti. Izaija 26:2-3. Otvorite vrata, nek uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se ute uzda. Bog neka vas blagoslovi, dragi moji, nemojte se boriti protiv Boga. Ljubite ga, slušajte ga, budite mu poslušni, surađujte zajedno sa Bogom. Na takav način ćete doći u nebo i biti vječno sjedinjeni sa njime. Amen.